Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan gurean Zaldibiko alkatea izango genuela aipatu dugu eta halaxe da Joritz Eberra prest egun on Joritz.
Kaixo egun on.
Zer moduz?
Ondo. Ja, pixkat zubian deskansa txiki bat hartu eta...
Bueno, deskantzateko aukera izan duzu.
Bueno, pixkat, Durangoa bide bat egin. Agerturatu
zarete, bueno. Bai. Ondo da, plan politiaren.
Bai.
Eta, bueno, hori pasata, asko kaipatzen dute, zubia pasata gabonak. Eta ekitali ezberdinak herrietan, eta Zaldibin ere hala izango da, ezta?
Bai, bueno, gabon aurreko tartean bazkagu gauza desente.
Bai.
Aste hontati bertatik hasita, ostegunen pilatu zaizkigu hor pare bat hitzaldi, kasualidade beste garai batzutan igual ez dugu izango hitzaldi, baina ostegun hontan bi bazkegu.
Begira.
Igual ba, bueno, adinez erabat ezberdina daukatena publiko objektiboa edo, bat litzake helduenei begira edo, bueno, heldue inguruan heldua dauzkatenei begira ere bai, iktusa garaiz atzemateko nozio batzuk edo emango dizkigu Amagoia Muramendiaraz medikuak ikusteko nola jokatu behar den, ze pauso eman behar den eta bueno, iktus bat jaso ezkero ze nabarmentzen den da bueno, hori nola detektatuko genuken. Hori bostetan izango da udaletxeko herri aretoan eta orduerdi beranduago edo eskola kiroleko garaian dauden umeen gurasoentzako kirol psikologo bat etorriko da. Bai, guraso elkartea kontrolatuta, Aritz Olagoi. Eta, bueno, horren helburua litzake, pixkat kirolean indartzen diren baloreak, edo sustatzen diren baloreen inguruko erreflexio bat, gurasoek ze paper izan behar duten eskola kirolari dagokionean, entrenatzaile, zitzaile izan behar duten, roloien inguruko eztabaida eta talde mistoak ere betetzen duten funtzioa eta bueno, horren inguruko eta zalantzak eta aterako zaizki ere, hori guraso elkarteak berak antolatutako zerbait ikusi delako, hor badagoela hori da, badagoela zer aztertu, zer landu, zer pentsatu horren inguruan.
Eta orderdi beranduxego izango dela, ez?
Bosterritan.
Primeran, bueno, horixe gertuena, ostegunekoa. Baina asteburuei begira, badago ez da, beste plan bat.
Bai, asteburuan, bi kontu izango genituzke, bat azoka solidarioa da, Xirika Kultura Elkarteak antolatu du, arropa bilketa egin zuten aurreko asteetan,
bai.
Eta asteburu honetan izango da arropa horren salmenta eta ateratako dirua helburu solidarioa dauzkan elkarteei bideratzeko asmoa daukate. Bai, arropa bildu beharrean elkarte horietarako elkarte batzuk jagoneko esaten dute arroparik ez dutela hartzen, nolabait diruz lagundu elkarte horiek eta izango da abenduaren 16an larun batean arratsaldez eta abenduaren 17an igandean goizez. Eguraldi ona badago plazan eta txarraingo balu antzokian.
Bueno, horixe, pare bat zeudela aipatu duzu?
Hori da, eta solidario, ikuspegi solidario horrekin lotuta ebai, igande arratsaldean Bidasoa 2018-2023 dokumentalaren emanaldia izango da antzokian, Fermin Muguruzak grabatutako dokumentala, eta hor Bidasoan errefuxiatuan, migranten atzera aurrera horren inguruko dokumental hori.
Bueno, horixe asteburuko kontuei dagokionez hola gertuena, baina nola antolatu duzu hilabetea, ze badakigu horixe aipatuta gabonak direla eta beste kontu batzuk ere izango dira, ezta?
Bai, hori da, gero gabon giroan sartuta, abenduaren 22an eskolako umeek Egolaldeko parkean Olentzero eta Mari Domingiri etorrera ospatuko dute, Olentzero eta Mari Domingiren etorrera. Abenduaren 24an urteroko legez kantu eskea antolatu da. Goizeko 8etan abiatu Zubiburu elkartetik eta baserriz-baserri egiten den kantu eske hori. Hortarako ere entxeguak zehaztuta daude dagoeneko, abenduaren 11an, 17an eta 23an. Eta gero aurrei begira ere gabon garai hortan aspertu ez daitezen eskolari gabe. abenduaren 28an txontxongilo ikuskizun bat izango da, 29an malabaristak, urteberriarekin urtarrilean kimika tailerra adinez denetako entzat, eta bueno, hor ekitaldi ugari denontzako.
Bai, eta bueno, ekitaldiak aipatzen ari gara, errepasotxo hori egiten ari gara, baina informazio gehiago edo ekitaldi guztien berri jakiteko nun topatuko dugu informazio hori?
Bai, azkenan agian hola irratian esan bai. Da ez da erreixa apuntatzen edo buruan gordetzen da, bueno, badaukagu udaleko web horriaz gain, badago zaldia.eus bukera duen hori, bai. Badago beste bat herriataria edo deitzen dioguna zaldia.org litzakena eta hor bai udalak antolatuko gauztez gain, ba herriko eragile guztiek antolatutako gauzak agertzen dira, bueno, bai gauzak antolatutakoak gehi edo beraieki eman nahi duten iritziren bat, edo, bueno, erritko eragile eta kultur talde, kirol talde, dane irekita dagoen webgune bada, eta bai beraik antolatutakoak, edo beraiek plazaratu nahi duzten albisteak, edo bertan azaltzen dira, eta hor duma, bueno, erriko radiografia kompleto bat ikitzeko web horri interesgarria da.
Beraz, aldaketa hori, zaldibia.org.
ORG hori da, bai, udaletxikoa.eus da, eta hau .org da.
Hori da, bueno, horixe, ba, pixkata agendaren errepasoa egin dugu, webgune horri ere, ba, ipamen txiki bat egin dugu, eta pixkatu udaletxearen lan horretara gerturatuko gara, ez? Ba, sukaldeko lan hori, ez? Egiten den hori. Eta mugikortasun jasagarriko baten alde edo plan bat ere lantzen ari zarete, aurretik lantzen aritu zarete edo kontaiguzu, nola dago momentu honetan hori?
Bai, berez biztanle kopuruagatik ez da derrigorrezkoa mugikortasun jasagarriko plan bat edukitzea, zaldibian. Baina iruditu zaigun bueno, ba, kalean eta entzuten zenagatik eta plazaren inguruko lanketa norrere atera zenagatik, ba, bazegoela nahi bat nolabait ba, mugikortasun jasangarriago baterako edo kotxea herrigunetik pixka bat edo erditik pentsate pixka bat aparteago mantendu eta era berean bueno, beste hildo bat litzatekena ba, ordizierako bidegorriaren eskari historiko hori ba, berrekitea. Eta bueno, horre, frente ezberdin horiek ireki ditugu, bai plaza ingurua nola trafikoz pixkat liberatu, edo erdi peatonalizatu, edo horren inguruan lanketa, bueno, proposamen bat egin digu talde tekniko batek, proposamen ezberdinak, eta horiek orain jendarteratzea tokatuko zaigu, urtarrila hasieran edo egingo dugu, ikusteko ba, bueno, herritarrek ondo ikusten duten, edo ze beraiek egindako proposamen ezberdinetatik zein lehen esten den, baita ere beti ere udalaren baliabideak kontuan hartuta.
Noski, bai.
Eta bueno, horren hori bereiek txostena idatzita daukate eta guk ba bueno, bistazo bat eman eta gero herritarren aurrean ba bai talde horrek aurkeztuko duela urtarrilan zehar.
Ah, beraz epe motzeko gauz bate izango dela.
Bai, beintzat aurkezpena bai. Gero horrek ekarriko dituen lanketak edo inberreko aldaketak ba ikusiko dugu nola planifikatu ze denboratan egin daitezken egingarriak diren. Beti bezala badiru laguntzetara joarko da horrere. Baina, bueno, batzuk iruditzen zaigu oso interesgarria direla eta modu errex xamar batean eta epe labur xamar batean egingarriak iruditu zaizkigu behintzat. Eta horiek, ba, bueno, aber herritarren nola ikusten dituzten. Eta gero bestalde, ba, hori ordiziarako bidegorriaren erreklamazio hortan, ba, bueno, aldundiarekin eta harremanetan egon gera, eta badirudi behintzat ba, proiektuaren berridazketa bat egiteko prest egon daitezkela ba, urrengo urtean. Azkenean proiektua 2011an idatzitako proiektu bat da, gero zuzenketa batzuk edo errepaso bat bai egitzen dela 2014an edo, baina geroztik ba 10 urte igaroko dira urrengo urtean eta ba, bai lege baldintzapenak, bai diru kontuak eta asko aldatu dira eta orduan ba proiektua berriz idatzi beharko litzateke eta errepide eremu hori aldundiaren adenean, ba, beraiek egingo lukete, eta badirudi, ba, bueno, mintzatu urrengo urtean, proiektu horren idazketa burutu daitekela, edo, momentu esan diguten agatik, itxura ona duka, eta ba, bueno, horri ere berrekingo diogun itxaropenean.
Beraz, aurrera pausoak, lanean bazaudetela esan dugu ez, sukaldeko lanak Orera. Izaten direla, papelen arten eta bilerak eta, baina bueno, hortxe lanean zaudetela, pentsa Joritz bai. Eta jubilatuen lokala, momentu honetan badaukate, ez, lokaltxo bat edo, baina horren inguruan ere mai gainean jarri duzu eta hitz egiten hasi zarete horren inguruan.
Bai.
Zergatik?
Bueno, orain arte lanketan izan gera, bueno, horre goxara izeneko talde baten bitartez, ba, nola jubilatuen dinamizazio hori edo nola eraman da, beraien elkargune edo beraiek lasai eta gustora egon daitezken gune bat nola atontzeko hortan, eta bueno, ikusten genuen beste herri batzutako eredua ikusita, eta agian leku egokiago bat edo beharko luketela. Orain badute bulego txiki bat beraien kontuak eta tramiteak eta abar egiteko, baina gero ba taberna izango litzateke beraien bilgun, eta iruditzen zaigu, eta beraikin izketan hasita gaude, ba beste lokalen bat atondu beharko genukela, ba beraik lasaiago eta goxo egon daitezen, ba herri ba erdikalde hortan, ez? Ba, ba bueno, udalea eraikinan bertan dagoen areto, herri aretoa deitzen dioguna, ba aria pentsatzen nola hori nola egokitu, ba beraien behar izan, edo beraiek bertan bilgune eduki dezaketen hortan, beraik ondo ikusten badute, eta nola egin daiteken hori, ba hortan ari gera, ba beste lokali deskartatu gabe, baina bueno, momentuz da baliabideak ere dauzkagu eta hori eginda eraikinean bertan dagoenez, ba hori moldatzeko aukera ikusten dugu, eta bueno, beraiek gogo eta ilusio zartu dute eskaintza. Eta ba, beraiekin elkarlanean ea hori nola osatzen dugun, eta ea benetan ba, lokala bera lortzeaz gain lortzen dugun ba jubilatu gehiago batzea, eta ba, beraien arteko harremanak sendotzea, ekintza gehiago burutzea, eta
bai, sare eta, bat moduko.
Bai, hori da, sare bat sortu, eta ba,
ekitaldi ezberdinek egiteko, edo elkar laguntzeko.
Hori da, batez ere hortarako. Ea biltzen diren, ba, bakarda degoeran egon daitezken, edo orain arte ba, tabernara hurbiltzeko gogorik edo nahirik izan ez duten horiek, eta agian beste, ba, hori, beste moduko lokal batetara erresago hurbildu daitezken itxaropen hortan, eta
bueno.
Eta bueno, asmo hortan bintzen da biltzen.
Orain txasi zarete elkarlanean orduan.
Bai, hori da. Bai, bueno, elkarlana beste gauza askotarako betidanik egiten da beti gazte jubilatu elkartearekin, baina bai, lokal horrena ba orain hasi berria da, eta ikusiko dugu, bueno. Espero dugu hor ere, ba bueno, iruditzen zaigu lokala egokia dela, erdigunean dagoela udaletxe eraikinean bertan, eta moldaketa txiki batzuk eginda erres goxatu daitekeela, eta beraintzako leku atsegina bihurtu daitekeela.
Bueno, ba horixe, lanketan, urrengo urteari begira, eta Joritz, ez dakit zerbait aztu zaigun, zerbait 2024tik zerbait aurreratzerik bai, edo...
Bueno, bai, hor daukagu beste ideiatako bat da, beste herri askotan bezala, energia komunitateen kontu hori, energia berriztagarrien instalakuntzak egitekoa.
Bilera batzukin hasi zinen.
Bai, hori da, bilera bat egin genuen, oso interesgarria, hain interesgarria izan zen bilera, ezin izan genuela baliatu gure energia komunitatearen inguruan hitz egiteko, baizik eta, ba, bueno, orokorrean energia eta energia fotovoltaikoaz izketan denbora asko pasa genuen aditu batekin, eta egia da, gero, ba, praktikotasunera edo herriko kasurako ez zitzaigula baliagarri izan bilera hori, eta orduan, ba, bai, Laister berriz ere urtarrilan deituko egula benetan, bueno, ja, pixkat herriari begira, vale, zer egin daiteke, non udalak berak eginda azkan instalakuntzak nola bideratu daitezken agian komunitate horretara, dauzkagun soberakinak nola ba herriko bueno ba konpainia izaldu partez ba herriko bizilagunentzak nola izan daitezke erabilgarri eta hor bueno berri, beste herri askotan bezala ba hortan ere bagabiltza ba bueno ikusten dugulako ezin bestekoa dela garai hautan ba eredu ere izatea eta udaletik bultzatzea horrelako gauzak.
Bueno, ba horrekin lanean ere, alaxea gurtuko dugu gaurko saioa Ioritz, ondo pasa gabonak. Ze ekitaldi pila bat aipatu dituzu, ez dakit lana ere pixka tokatuko zazuen.
Bai, hori, hori.
Baina disfrutatu. Vale. Ta hurrengo urtera arte.
Milesker,
ondo izan, agur.